Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore sinoć je u Podgoričkom hotelu Centre Vile obilježilo 18 godina, kažu, uspješnog rada. Večerašnja emisija u cijelosti je posvećena tom događaju jer donosimo audio zapis sa ove ne samo zanimljive, nego i dobro osmišljene svečanosti. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Thank you. tuga, divnu ti da, ustama tvojim ne vjerujem ja, ustama tvojim ne vjerujem ja, ustama tvojim ne vjerujem ja.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore sinoć je u Podgoričkom hotelu Centre Vile obilježilo 18 godina, kažu, uspješnog rada. U minulom periodu Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore snažno je afirmisalo prava osoba s invaliditetom. Također značajno i doprinijelo na oslobađanju od nametnutih ili nepotrebnih strahova pripadnika ove populacije, ali i razbijanju predrasuda kad su u pitanju donosioci odluka o navodnoj nesposobnosti osoba s invaliditetom. U narednih 53-4 minuta slušamo audio zapis sa ove dobro osmišljene i jako zanimljive i sadržajne svečanosti.
Što mnogi danas suđe jesu. Iako hvalospjevi nijesu nam baš mili, nije lako kad u našim si bitkama prvi, 18. Sad smo kao odrasli, čuvari dostojanstva i prava na nesigurnoj NVO stazi, bez sažaljenja, patetike, plača. Kad jednaka prava svima, od milostinje moraju biti jača. Podignute glave, pogledati u oči svakoga smijemo, znamo ko smo i šta smo i zašto bitke bijemo, počinjali od malog. Do velikih došli smo djela. Uzdanica, podrška, ponos. Da paleta prava bude cijela. Za edukaciju, zaposlenje, samostalnost, pristupačno okruženje. Za ljudska prava, diskriminacije nula na bilo kojoj tački svijeta. Za naše riječi, uska nam je bila Crna Gora. Od Čakora do mora sinjega, pa je sila ljudsko nam pravaška na briselski beton se izlila. Idemo dalje, tek je počelo. Dok ne krene, sve da štima, još će biti naših rima. Jasno i glasno, poruka je vrijedna za mlade s invaliditetom bez barijera.
Hvala Anđela. Dobro večer i dobrodošli. Izuzetno mi je zadovoljstvo da vas pozdravim na svečanosti povodom 18 godina postojanja i rada Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. 22. oktobra, odnosno već za, imate li sat, nekoliko sati, postaju punoljetni. Ozbiljno, odraslo doba. Nema više izgovora da greške prave jer su djeca, jer su nezreli, mladi i neiskusni. Vrijeme je da svakog dana budu bolji, da se razvijaju, napreduju i dosadašnje rezultate koriste kao motivaciju za budući rad. Ali, šta ako žele ostati djeca? U igri, nadanju, vjerovanju u bolje i drugačije sutra. Ostati razigrani, neiskvareni, vjerni ideji, nestrpljivi u rezultatima, ponosni na uspjehe, prkosni i oštri na nepravdu i nestručnost. Okruženi barijerama, neznanjem ili prividnim znanjem, nevještim pokušajima da se priznanje teško izborenih prava na kašičicu smatra izuzetnim dostignućem i dobročinstvom, u svijetu u kojem se i prosti izlazak osobe s invaliditetom iz kuće dovodi u istu ravan uspjeha kao let na Mars, osobe bez invaliditeta, oni odlučuju da žive. Uz par trikova, dodir svjetlosti ili eto, iz inata. Tako je Gojko Berkuljan režirao tri kratka filma, od kojih večeras gledamo jedan i to premijerno. Anđela je večeras sa nama, nadamo se ne iz inata, a vi svi uživajte u projekciji. Dobrodošli.
Ponekad poželim biti pjesnik, da te skrijem u skute stihova što mirišu na nikšićke čežnje, maglovita, petrguška jutra, negdje u carskom selu, gdje pjevaju ptice, to pod brezama pjesnik sniva. Da se ljubavi ne sramim, da mogu vrisnuti glasno stihove krvlju da napišem onako svojom dušom, ruski strasno, da srce svoje rastočim na note, da ih tiho balalajka svira, dok kroz polo snježna juri trojka i na vrancu se presijava griva, i da ostanem jaka, stamena, da me neslame tuge i boli, crnogorka, žena od kamena, da te sasvim ruski voli. Poezija i ono čime se ja bavim je u stvari cijeloživotna strast. Ona je tako kroz studije ruskog jezika i književnosti u stvari se uselila u moje biće i od onoga dana kad sam počela da učim ruski jezik, poezija me je u mnogome oblikovala kao ličnost kakva sam danas. Poeziju sam počela da pišem prije početka osnovne škole, samo zbog rečenice da nikada neću moći da napišem pjesmu. Pa, to što sam uradila, uradila sam iz inata. Vjerovatno je trenutak kad je inat kod mene proradio, vrijeme kada sam nakon duge borbe sa nedostatkom samopouzdanja konačno riješila da negdje u javnosti pokažem svoje pjesme. Prijavila se na jedan konkurs i dobila odgovor da na toj sceni ne treba neko ko će da se djebucka. Naravno, u trenutku mi je, kada me je prošao taj prvi bijes, ne znam, vjerovatno ne mogu još uvijek da oprostim takve neke stvari koje su se desile možda i prije više od 10 godina, ali poželjela sam da nikad više ni jedno dijete ne dođe u situaciju da u vremenu kada je najosjetljivije bude jednostavno odbačeno zbog toga što se razlikuje, tako da su mnoge pjesme nastale posle toga, ali je i dugo vremena meni trebalo da se vratim, da ponovo skupim snage, da pišem, i straha da će mi opet neko reći, pa eto, možda smo i mogli da uradimo nešto da neko te svoje pjesme pročita drugi. Priča samom nedostatku želje da se pojavi neko ko će po njihovim riječima djebuckati po sceni je i nedostatak razumijevanja sa kojim se ja susrećem od onoga dana kada sam ušla u školu, od onih dana kada sam provodila pojedine časove sama u učionici dok su drugi bili u dvorištu i igrali se dok su se drugi družili, išli po rođendanima, ja sam bila u učionici ili u biblioteci, čitala, pisala. Pjesme su nastajale kao reakcija na mnogo toga zato što ljudi nijesu jednostavno, kao što mnogi dan danas, ne umiju da prepoznaju i prihvataju različitosti i jednostavno uče da mjere ljude po fizičkom izgledu, po načinu na koji neko hoda, govori, stoji ili bilo šta drugo, umjesto po onim istinskim kvalitetima. Pored inata koji me često motiviše da napišem nešto, još jedan razlog o kome često pišem je što prećutim. Prećutim mnoge stvari koje bi trebalo da kažem, sa kojima ne mogu da se izborim, koje ponekad mi se učine da će povrijediti drugu stranu i onog trenutka kada ja više ne mogu da ćutim, kada osjećam da se emocije nakupljaju u meni, one se izliju u vidu pjesme i u stvari je pjesma moja poruka na sve ono što mi se dešava. Na cijeli svijet oko mene, pjesma je i moj najveći štit, ali i moje najjače oružje. Ruska ljubav je pjesma koja mi je na neki način postala i lična karta, nešto po čemu sam postala prepoznatljiva. To je sublimacija svega onoga što čini mene, one osnovne ideje o Rusiji negdje kao snu svakoga ko se bavi poezijom, ko se bavi književnošću, jer svjetska književnost bez ruske književnosti, bez Rusije ne bi bila ono što jeste. Rusija sa jedne strane kao neki idealni doživljaj snijega, romantike, carstvo sela, a u isto vrijeme to je i Rusija krvi, okrutnosti, ali ruska ljubav je prepletena sa onim što sam ja, sa crnogorskim kršem, sa našim Tomasom, sa svim onim ženama, karijatidama, studovima, onim ženama kojima sam ja bila okružena, uz koje sam odrastala, onim koje su mi bile uzor kakva ja želim da budem jednog dana. Žena koja će znati na svojim plećima da iznese i bol i radost, neko ko će umjeti sa svim u životu da se bori i da korača sa osmijehom u susret samo onome što se dešava. Ja se vrlo vješto poigravam bolom i kad me nema, moja pasijenka brati, iste su strasti, isti je plamen i u vječnosti iz lakonogih 25. I sopstvenih sam grudi otelo srce da ga uguši, bez njega je lakše, ni riječ ti kazati neću. Strasti su to i plamen. Igrat ću se s bolom, najboljim drugom iz mladosti, što skrivam ga u oklopu kosti. Samo crvenilo okolo će peći, svijeće u koncu upliće. Strasti su to i plamen vječni, ništa neću ti reći. Frida je pjesma koja je mene, rusistu, zaljubljenika u Rusiju, rusku kulturu, nekako premjestila u Latinsku Ameriku. Negdje Frida koja je, otkad znam za njeno stvaralaštvo, za njenu umjetnost, otkad sam prvu njenu sliku pogledala, bio neko koja je kao uzor, koja je jaka žena koja umije sa svojim emocijama da se igra, koja umije da ih pokaže, upravo onakve kakve jesu. Negdje na ovoj slici dvije Fride umijem da prepoznam sebe, umijem da prepoznam onu mene koja pokušava da obuzda svoje emocije, da nekad ide i prvo razumom umjesto srcem. Sa druge strane, polovljeni stup opet na neki način opisuje mene, opisuje sve moje strahove, boli, ožiljke koji su vidljivi s polja i koji su nekako ograničeni stegama, u stvari unutra postoji nešto mnogo jače, stabilnije, nešto što me održava u životu, nešto možda upravo taj moj inat koji me nekad hrani da ne odustanem i u trenucima kada mi je najteže i kada poželim da od svega dignem ruke. Ja sam rođena sa spinom bifidom i u vrijeme kada sam ja rođena o spini bifidi se nije znalo skoro ništa, a i danas se vrlo malo zna upravo zato što je ona rijetko oštećenje i ja sam provela pa više od polovine svog života misleći da sam jedina osoba na planeti koja se suočava sa nekim izazovima koje spina bifida sa sobom nosi zbog okruženja u kome sam često znala da se nađem, koje je o invaliditetu i o svemu onome što invaliditet jeste znalo još manje od mene koja ga živim svakoga dana. Često sam dolazila u situacije da budem isključena, da me ljudi ne razumiju, da me posmatraju kao nekoga koji je manje vrijedan, manje pametan, čija će jedina vrijednost da se mjeri načinom na koji hoda ili može li da se popne u stepenice, a mnogo rijeđe su posmatrali mene kao osobu, kao anđelu koja nešto umije da uradi, nešto zna, nešto vrijedi, pa sam često znala i na žurkama ja da budem ta koja će da sjedi i da čuva nečije torbice dok drugi igraju ili da kada se negdje pojavi grafit da neko voli anđelu, da neko kaže a to sigurno nije tebi posvećeno. Kao što su nastajale do sad, ja ne sumnjam da će moja pjesma opet nastaviti da se rađaju kao rezultat emocija, kao rezultat reakcije na sve ono što me okružuje i negdje da ću opet sa otvorenim srcem ići prema svijetu, da ga neću skrivati u oklopima, da će moje srce i moje emocije da budu moj štit i moje oružje i da će nekad neko zaista da shvati da nije bitno kako vi stojite na sceni i kako izlazite na scenu i da neka tamo anđela može jednoga dana kada poraste da kaže za sebe da jeste pjesnikinja, da jeste lingvistkinja i da neke stvari uradi, eto čisto da bi pokazala, pa makar iz inata.
i zaslužuje ovakav aplauz. A ovo veče udruženje nije htjelo posvetiti rezultatima, aktivnostima, planovima. Neka zaista njihova djela i generacije koje dolaze o tome prosuđuju. Zato ćemo umjesto aktivnosti predstaviti tim. Neke od njih možda uopšte ne znate. Neke vidite na događajima udruženja kao tehničku i drugu podršku. Oni vas dočekuju, organizuju. Prva su vaša kontakt tačka, ali svih nekada zaboravimo. Malo društvo koje prepoznaje pojedince na čelu, a zaboravlja timove. Zato ih sada redom pozivam da priđu Bini, od najmlađeg do najstarijeg po iskustvu u udruženju. Samo bih zamolio ovaj mikrofon da sklonimo. Ambroz, izvolite, nosi majicu citatom Milenka Vojičića. Da nije one 10 cm visoke stepenice i vaših začuđenih pogleda, ja se nikada ne bih sjetio da sam osoba sa invaliditetom. Milica, nosi majicu s citatom Gorana Macanovića. Invaliditet nije problem, problem je pogrešan odnos okoline prema invaliditetu. Budimir, nosi majicu s citatom Warwicka Davisa. Svijet se više nego osobe s invaliditetom brine o invaliditetu. Elmira, nosi majicu s citatom Marine Vujačić. Invaliditet nije tragedija. Invaliditet je identitet kao način življenja. Tragedija je kad oni koji odlučuju o našim pravima imaju pogrešan odnos prema invaliditetu. Dragana, nosi majicu s citatom Marijane Mugoše Šćekić. On kaže, invaliditet je izazov ili šansa. Sve druge odlike invaliditeta odbacila sam jer sam željela disati duboko, smijati se široko i pratiti svoju zvijezdu sreće. Milenko, nosi majicu s citatom Adolfa Racke. Sve dok našu invalidnost smatramo tragedijom, žalit će nas. Sve dok se stidimo ko smo, naši će se životi smatrati beskorisnim. Sve dok budemo ćutali, drugi će nam reći šta da radimo. Jelena, također nosi majicu s citatom Adolfa Racke. Pošto smo najbolji stručnjaci za svoje potrebe, moramo pokazati rješenja koja želimo, moramo biti zaduženi za svoj život, razmišljati i govoriti za sebe kao i svi drugi. Bojan nosi majicu s citatom Roberta Hensela. U društvu nema veće invalidnosti nego što je nemogućnost da osobu vidimo iz više aspekata. Anđela, nosi majicu s citatom Milana Šaranovića. Invalidnost nije bolest. Invalidnost nije bolest, već stanje. Bolest je u glavama onih koji ne shvataju poentu. A poenta je da za sreću ne moramo biti savršeni u bilo kom smislu. Nada, nosi majicu s citatom Anđele Radovanović. Rečenicu, ne izgledaš kao neko ko ima invaliditet, ne smatram komplimentom. Aleksandra, nosi majicu s citatom Stephena Hawkinga. Najveći neprijatelj znanja nije neznanje, već iluzija znanja. Ivana Kaljević, nosi majicu s citatom Olivera Saksa. Želim svijet koji ne vidi invalidnost kao smetnju, već kao jedinstvenu osobinu koja može biti i moćna prednost ako se pruže prave mogućnosti. A Ivana Bogdanović, nosi majicu s citatom Helen Keller. šetati s prijateljem po mraku bolje je nego šetati sam po svjetlosti. Kristijan nosi majicu s citatom Heidi Kulinan. Od osoba bez invaliditeta se ne očekuju nadljudska djela svaki put kad izađu preko vrata. Daniela nosi majicu s citatom Zorana Ščekića. Invaliditet mi ne prožima niti karakteriše. On je samo djelić mog ličnog mozaika koji je bio izazov za sva životna postignuća i uspjehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, trebalo bi 18, Marina. Marina, fali, Marina. Vujačić, da, vidimo kakav citat nam donosiš, Marina. Svako je genije, ali ako sudite ribi po njenoj sposobnosti da se popne na drvo, ona će živjeti cijeli život vjerujući da je glupa. Albert Einstein, molim vas aplauz za ovaj divni tim. Hvala vam. Inače, njih je u udruženju 18, simbolično baš kao i godina. Noćas nam njih nekoliko, opravdano su odsutni, ali tako, nedostaju. A kažu da se on najbolje najavljuje sam, pričom i aforizmom. Završio je fakultet u Beogradu jer za to što je želio studirati u Crnoj Gori nije imao izbor. On je etnomuzikolog, a noćas ćemo poslušati kako svira na harmonici i fruli. Nikola Zekić. Nikola, izvoli. Thank you. Još jednom zahvaljujemo Nikoli Zekiću. A prošlo je 18 godina od početka i nije čudno što neki ljudi za više aktivista udruženja misle da su osnivači. Ipak, ideja se može pripisati najprije Nina Troma, Marijani Ugoši Ščekić, Zoranu Ščekiću i Goranu Macanoviću. Zadovoljstvo nam je zato pozvati Gorana, koji je davno pronašao novi put, ali nije otišao iz udruženja. Razgovor sa Goranom vodit će Milica Marđokić, po iskustvu, samo da naglasimo, najmlađa iz ženskog dijela tima UMHCG-a. Izvolite na scenu.
Gorane, dobro večer.
Dobro večer.
Kaži mi prije svega, kako se osjećaš večeras?
Pa, one koji me dobro znaju, sigurno mi neće vjerovati, malo potremam. Prvo da kažem da sam beskrajno ponosan na 18 godina udruženja i naročito počastvovan što sam upravo ja ovdje na sceni i što ja mogu da govorim o prethodnih 18 godina, a ja trudim se da iskontrolišem emocije zbog nečega što trenutno osjećam. Jer nije možda za prilika da ovako reagujem, ali zaista sam pomalo i tužan što večeras nije sa nama fizički, ali je sigurno tu sa nama Miloš Aranović, koji je, neće mi zamjeriti svi oni koji su dio udruženja, mislim najzaslužniji za to što je udruženje danas navršilo 18 godina.
Hvala ti, Gorane. Za početak...
Ako je Julijana, možda to je vidi, možda da vidi da ne kontroliše baš
emociju. Na početku ovog razgovora želim i da nam kažeš o tome kako je udruženje počelo sa radom, kada je nastala ideja i kako ste je vi realizovali.
Pa evo, kao što je i Bane pomenuo, nas troje, ta crna trojka sa pravnog fakulteta, Zoki, Maje i ja smo negdje pri kraju fakulteta se upoznali sa našim prijateljima iz Beograda. Zapravo Marijana je prva napravila kontakte sa udruženjem studenata s hendikepom iz Beograda. Tada je u te 2000-te negdje u Beogradu počeo da funkcioniše udruženje studenata sa hendikepom i oni su održavali jednu veliku konferenciju na kojoj su željeli da uključe i studente sa invaliditetom iz Crne Gore i nas troje smo dobili poziv da budemo gosti na toj konferenciji i zapravo na toj konferenciji je se i rodila ideja. Trajalo je nekoliko mjeseci da moram priznati ja i Maja, ali više Maje nego ja, imala uspjeha, uvjerimo Zorana da treba da krenemo u formiranje udruženja. Smo i prije toga imali nešto malo aktivizma u nekim tradicionalnim organizacijama i nismo bili baš zadovoljni onim što tadašnje organizacije osoba sa invaliditetom čine kada je u pitanju studiranja osoba sa invaliditetom i tog 2. oktobra 2001. U mojoj studentskoj sobi, to uvijek sa ponosom ističem, u tada novom domu, danas starom, najstarijem, jeli u prvoj fazi, sobo broj 4, ja, Zoki i Maja i još 4 naših prijatelja smo se sastali i ono što često ja navodim, nismo imali u tom momentu dovoljno ni šoljice za kafu, da poslužimo kafu s tim osnivačima udruženja, smo održali osnivačku skupštinu udruženja tada studenata s hendikepom Crne Gore i od tog dana, jeli, od 22. oktobra 2001. godine je počela ova, ja mislim, više nego uspješna priča koja se zove udruženje studenata, kasnije udruženje mladih s hendikepom Crne Gore.
Kada ste osnovali udruženje, kako su te prve godine izgledale? Sa kojim ste se izazovima susrećali tada?
Upravo sam malo prije razmišljao kako bih najkraće objasnio taj razvoj udruženja od samog rođenja do danas, do punoljetstva. Ja bih to podijelio negdje u tri faze, u tri faze koje se negdje poklapaju i sa fazom odrastanja čovjeka od svog rođenja do punoljetstva. Dakle, u tim prvim godinama ja, Zoki i Maja smo učili da hodamo, učili smo da pišemo projekte, poticali se, učili da pronađemo pravi pristup do donatora, da nađemo tu dobitnu formu, da zaslužimo povjerenje donatora, i nije bilo lako. Međutim, uspjeli smo, u jednom momentu smo došli i bili do tačke da nismo sigurni da li ćemo uspjeti da održimo udruženje, i možda je to interesantno, možda ta priča, često sam je pričao, zapravo smo mi prvu podršku dobili od upravo naših kolega iz udruženja studenata sa hendikepom, i dan danas ne možemo da vjerujemo kako smo zaslužili toliko povjerenje, da su nam ljudi tada dali neki novac onako na povjerenje, praktično na lijepe oči, koji smo mi koristili prvih nekih godina dana za neke osnovne troškovi, za neke osnovne aktivnosti, kao što je bila recimo, ne znam, izrada prvog lifleta o nekim osnovnim informacijama o udruženju. Ono je izgledalo tako što smo ga štampali na papiru, onom običnom 80 gramskom papiru, ali u boji. Mi smo bili beskrajno ponosni, imamo prvu brošuru u udruženju u kojoj pišu ciljevi udruženja. I onda smo u jednom momentu došli do situacije da nam je ostalo nekih, sjećam se, 150 maraka. Svi projekti koji smo pisali nam nisu prošli, svi su odbijani. I objavio se jedan program za USAID Dolost, organizacija koja je tražila 5 partnera u Crnoj Gori koje će podržavati, ali je trebalo aplikacija pisati na engleskom jeziku. Mi smo imali, znali smo nešto engleski, ali ne to na tom nivou da možemo baš pisati aplikaciju na engleskom, i zamolimo tada i danas našu prijateljicu Ajšu Hadžibegović, vjerojatno mnogi poznaju, da nam prevede tu aplikaciju, ali mi, mladi, ponosni, nećemo da nam to ona to radi besplatno, iako je ona to željela i insistirala, nego hoćemo da joj platimo. Mi insistiramo da joj platimo. Kada je obračunala koliko taj prevod košta, uz sigurno neke ogromne popuste, je to bilo 135 maraka, naravno ne znajući koliko mi imamo para, jel? I mi platimo to, i ja sam bio taj koji je vodio račun o financijama, Zoran Marijan, pojma nemaju parama. Tada nisu imali pojma, sad već ne bih rekao šta su sve stvorili. Sa 15 maraka odemo kući, jer smo živili u studentskom domu, neki je jun, odemo kući, imamo par mjeseci plaćenu kiriju za kancelariju, i to je sve od naših očekivanja. Međutim, dogodi se da smo zavrijedili, bez obzira na to što smo tu aplikaciju vjerovatno nespretno tada popunili, napisali. Srećom, USAID je prepoznao tu našu želju, tu našu vjerovatno, ne znam, iskrenost, i tako smo odabrani kao jedan od 5 partnera USAID Dolosta, i tad je zapravo počeo, tad smo prohodali. Druga faza je bila ona faza kada je udruženje preuzeo da vodi upravo Miloš Aranović, i to je bilo na vrijeme koje se poklapa sa odlaskom u školu. Kada trebate veliku, ogromnu ljubav roditelja, neko ko će da vas vodi, da vas prati. E tako je on pratio i udruženje i one u menadžment udruženja, sve dok nije udruženje došlo u onu fazu puberteta, će trebalo dođe neko ako malo bezobrazniji, drčniji, neko ko nije baš toliko bio blag i fin, ali opet dobar, vjerojatno pogađate da je to bilo Marina. Udruženje je malo poranilo sa pubertetom, neđe su 9 godina, je Marina preuzela udruženje, i sa puno nekog prkosa i nasa, što kaže Anđela, je nastavila da radi, da se bori, da ruši mnoge zidove, i ono što, po čemu sam ja posebno ponosan, je to što je udruženje bilo u mnogome prvo.
Gorane, prije nego što se osvrnemo na udruženje danas, kako ti to nekadašnje tek formirano udruženje izgleda sa ove distance? Kako su vam tada bile želje, ideje i koliko misliš da ste uspjeli u ostvarenju tih ideja?
Pa mislim da jesmo. Ono što je meni Zoki i Maji bio osnovni cilj je da poboljšamo uslove studiranja na Univerzitetu Crne Gore. Kasnije su se formirali ali i privatni univerziteti i od tačke kada nismo imali ni jedan element pristupačnosti za osobe s invaliditetom, kada nismo imali, ne znam, ni jedno pomagalo za studente s invaliditetom, ništa od dostupne literature, kada je Zoki bio prvi student korisnik kolica koji je boravio u studentskom domu, kada nije bilo toliko studenta ili bar nisu vidjeli, vjerojatno možda ih je bilo, se nisu vidjeli, mi danas imamo oko 100 ili preko 100, sad da me ne zamjerite, studenta sa invaliditetom koji su korisnici udruženja mladih s hendikepom. Mislim da ta naša osnovna ideja jeste zaista uspjela i druga stvar, ono što je naša bila želja je da udruženje bude prvi filter za sticanje nekih radnih iskustava. Ja vjerujem da osim Zokija, Marijane, mene, su desetine osoba sa invaliditetom svoje prve radne iskustva sticali u udruženju i više nego sam uvjeren da im je to bila ogromna odskočna daska za njihove dalje radne neke uspjehe koje su postigli i koje postižu.
Gorane, ti si sad u Savezu slijepih. Iako si sada u toj organizaciji koja je koliko partnerska, toliko i konkurentna u udruženju, ipak nisi zaboravio udruženje i znaš da ga izdvojiš od drugih nevladinih organizacija ili makar drugih organizacija osoba s invaliditetom. Zašto je to tako?
Pa ja ga lično ne doživljavam to kao konkurentske organizacije, već isključivo kao partnerske organizacije. Nažalost, osobe s invaliditetom se suočavaju svakodnevno sa toliko prepreka i toliko barijera i sa toliko nerazumijevanja da je pet puta više organizacija osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, svi bi imali prostora da radi i da sprovode svoje aktivnosti. Ja sam naravno neko ko je prve neke korake načinio u udruženju mladih, odnosno udruženju studenta, onda udruženju mladih. I ja ga nisam zaboravio zato što sam ja duh udruženja težio da prenesem u Savez slijepih, ne od kad sam na mjestu izvršnog direktora, nego i godinama prije toga, jer sam paralelno bio i u organima Saveza slijepih. Nije to išlo tako lako, ali to posle nekih 10 godina sam uspio i da dođem na mjesto izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore i mislim da danas Savez slijepih Crne Gore i stručna služba Saveza slijepih pomalo ili bezmalo liči na menadžment udruženja mladih sa hendikepom. Onaj ko dođe u Savez slijepih može dosjeti tu energiju, tu vedrinu kojom zrači tim Saveza. Sve ono što krasi udruženje mladih, ja pokušavam zajedno sa Marijanom koja radi također u Savezu da prenesemo iz udruženja mladih u Savez slijepih, a izdvajam ga upravo po onome što sam prije pomenuo. Udruženje je uvijek bilo to koje se nije ugledalo na drugo. Udruženje je uvijek bilo to koje je pokretalo mnoge aktivnosti, mnoge projekte. Evo, večerašnji način obilježavanja ovog rođendana je opet nešto što rijetko gledamo, kad su pitanje uopšte bilo koje nevladine organizacije, institucije. Dakle, udruženje uvijek to koje ruši neke zidove, otkriva neke nove horizonte i to je nešto što je posebna vrijednost udruženja.
Da li se nekad plašiš za opstanak udruženja i ima li nešto što zamiraš udruženju danas ili Marini konkretno?
Kako je mudro ovo pitanje. Svih vas koji ste donosioci, ne, namjerno, ne, nisam zbog toga mislim zbog ovih donosioci odluka, naravno ne zamjeram, nego nemam šta da zamjerim Marini, naprotiv, mi smo i na privatnom planu jako bliski i ona zna da se često divim kako uspijemo da obezbijedi održivost udruženja, da plašim se zbog načina finansiranja uopšte organizacije, nevladnih organizacija, odnosno organizacije osoba sa invaliditetom. Čuli smo 18 zaposlenih, svi oni koji se nalaze na mjestima rukovođenja nekim menadžmentom, nekim timom, znaju kakva je to glavobolja obezbijediti samo 18 plata svakog mjeseca, da ne pričamo o tome da to korisnike i članove apsolutno ne interesuje, da oni očekuju da se usluge i servisi pružaju, da se aktivnosti realizuju i to su bez imalo skromnosti, mislim, stvarno neki nadljudski napor da i neka čarobnjaštvo od Marine ovako možda i malo liči da čarobnicu kako uspjeva da obezbijedi tu održivost. Ja evo, vjerujem da ćemo u narednom nekom periodu uspjeti da i Savez slijepih i Udruženje mladih i ostale organizacije osoba s invaliditetom da uvjerimo državu da mi jesmo zaista organizacija posebnog društvenog značaja i da ova država treba da pruži dodatnu podršku i dodatnu dodatni status, kako kažem, da sad ne prelazimo u onaj previše formalni dio organizacijama osoba sa invaliditetom i da će udruženje uspjeti da kroz neke nove modele finansiranja postiže mnogo više uspjeha nego što je do sada stalo.
I na kraju bih voljela da nam kažeš kako vidiš udruženje u perspektivi, posebno zbog toga što se pominje promjena imena.
Pa evo, već sam rekao, mislim da je naša misija koju smo ja, Zoki i Maja postavili u samom startu potpuno ostvarena. Vizija svakako nije, ali ona misija da to bude omladinska organizacija, da se omogući studentima sa invaliditetom da imaju lakše uslove studiranja, da se omogući da to bude filter, mislim da je to već udruženje postiglo. Već sam rekao da je naročito ovih zadnjih nekoliko godina Marina dala gaz do daske i proširila aktivnosti udruženja na mnogim poljima i mislim da je udruženje zrelo da širi tu svoju misiju od one koju smo mi u ovoj startu postavili. To možda nekima koji su nekim od nas koji smo nostalgični možda bi bilo žao, ali to vam isto opet ja to upoređujem možda zato što sam ja sam roditelj, to vam je kao odnos roditelja i djeteta. Roditelj uvijek se trudi da nekako ima kontrolu nad svojim djetetom, jel, da on bude taj koji će da upravlja djetetom. Međutim, mislim da sada, evo, kada je udruženje napunilo 18 godina, kada je postalo već odraslo i punoljetno, jel, treba da se širi, treba, ako ne, da mijenja ime, da širi oblast, jer mislim da nema toga ko može da opovrgne činjenicu da je udruženje jedno od najprepoznatljivijih i najaktivnijih organizacija osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, ali ja bih rekao i u regionu.
Gorane, hvala ti na ovom divnom razgovoru.
Hvala.
Bravo, još jednom hvala Milici i Goranu. Sada je vrijeme za zahvalnice. Marina, molim vas da mi se pridružite na sceni. Mediji su vrlo značajni za udruženje, svih 18 godina pratili su aktivnosti, udruženje je uvijek imalo njihovu pažnju kad god je bilo važno. Danas mediji često traže udruženje, njihove predstavnike, zato su se odlučili da ove večeri njima dodjele zahvalnice. Pozivam koleginice novinarke Aleksandru Mudrešu, Nadu Đurđevac i Irenu Rašović da preuzmu ličnu zahvalnicu, kao i predstavnika televizije 7 da u ime televizije preuzme zahvalnicu. Molim vas, koleginice, izađite na scenu. Jedan aplauz za novinarke koji se bave i udruženje prepoznalo njihov rad. nastavimo dalje. D.O. Arhimed godinama unazad omogućava upravo pristup medijskom izveštavanju, zbog toga zahvalnica ide njima, predstavnica Arhimeda, gospođa Ponoš, izvolite. Katalog propisa je udruženju također dostupan i zahvaljujući tome prate propise koji regulišu prava osoba sa invaliditetom, zato pozivamo predstavnika NISPA Computers da preuzme zahvalnicu. A da se bore protiv diskriminacije i vode druge postupke pred organima, omogućila im je advokatica Tijana Živković. I njoj ide zahvalnica. Sinišu Bjekovića ne treba posebno predstavljati, ova zahvalnica ne ide kao priznanje minulom radu, kažu udruženju, već ide kao podsticaj za buduće poduhvate. Razne materijale koje već neko vrijeme udruženje publikuje, štampaju se u Lapis štampariji, a brojne aplikacije, portal Disability Info i najnoviji sajt koji će uskoro biti dostupan, omogućen je kroz saradnju s Build studijom. Zato pozivam predstavnike ove dvije firme da preuzmu zahvalnice. Izvolite. A za najsjajniju ideju koja traje već 18 godina, menadžment udruženja daje priznanje Goranu Macanoviću, Marijani Ugoši Ščekić i Zoranu Ščekiću. Izvolite. Slobodno još jednom aplauz. A pošto je jedna od dvije Ivane najmlađa u timu udruženja i sebično čuva tu titulu, pozivam je da u ime tima preuzme priznanje za najdivniji menadžment. Da kažem da su zahvalnice još dobili Hotel Hilton, Centerville u kategoriji hotela, Aerodromi Crne Gore, Studentsko vijeće Pravnog fakulteta i Vijeće studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore zbog donacija za pse vodiče, Kontos agencija zbog sređenih financija, Ana Ponoš zbog čestih prevoda ulozi tumača za engleski jezik, Javna ustanova škola za srednje i više stručno obrazovanje Sergije Stanić zbog decenijske saradnje i činjenice da u MHCG održavanjem časova prvim razredima ove škole prati brojne generacije. Sada reč, ali i mikrofon, mikrofon je već uzela, dajem Marini Vujačić. Izvolite, Marina.
Možda baš sad zastaka. Hvala, Bane. Ja neću mnogo, jer u ovim prilikama inače ne govorim. Mislim da onaj ko je bio kada smo obilježavali 15 godina rada udruženja to zna, ja sam upravo došla kada je ono obilježavalo 10 godina rada, pa sam jedno vrijeme malo izlazila i opet mu se vratila, vjerujem s novom energijom, ali sam htjela da iskoristim priliku da se zahvalim u stvari svima vama koji ste večeras ovdje i koji ste odlučili da baš ovo večer posvetite nama, odnosno da podijelite vaše dragocjeno vrijeme nama. Ja vjerujem da pojedinci mogu činiti dobra djela i da od pojedinaca dolaze mnoge promjene. Ne prihvatam parolu da ne možemo učiniti ništa, možemo makar promijeniti sebe, a time doprinijeti i promjeni svijeta. Zato vam mnogo hvala, bez posebne zahvalnosti za mnoge od pojedinaca institucija s kojima udruženje danas ima sjajnu suradnju, ali smo se odlučili da priznanja ne idu njima, pa neka zamjerka ide meni, jer vjerujem da je to njihov posao i da oni u stvari trebaju biti negdje ogledalo društva, odnosno smjernica za sve one druge, kako ne bismo imali izuzetke u tim pojedincima i institucijama, nego pravilo ponašanja za sve nas. Hvala vam još jednom i neću reći da nastavljamo dalje, jer vjerujem da i sutra možemo biti bolji nego danas. Hvala.
Dolaze vozovi
poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.